Өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенекі. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелердің жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-72430. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Кімедім, қазақ деген еледім, қанжар мен тарап шашымды, қара шамды жебедім. Мен қазақ деген алдаспан, алдалаштың бас едім. Омырауымды оқ тескен, оғыздың жеті жас едім. Бұлан бір санда бүрелім, кеудеме намыс қайнатқан. Астыма мінген жүректен, желкесін желге шайнатқан. Алдымдағы дұшпанға, ақ жебе болып атылдым. Мен қазақ деген бахадыр, мен қазақ деген батырмын. Мен қазақ деген бахадыр, мен қазақ деген батырмын. Бабаларды жолы ұлы жол, ұлт үшін өлі мәртебе. Атаның жолын қумаса, айтпайды оны ұлым деп. Ұлтым деп туған жігітке, ұжданнан биік ұғым жоқ. Жүрегім жұмсақ бар жана, пейілім дархан даладай. Өмірім өлдір бұлақтай, көңілім сәби баладай. Әр сөзім гауһар шақұттай, жұлдыздай жанған ғарыштан. Мен қазақ деген кемеңгер, мен қазақ деген данышпан. Мен қазақ деген кемеңгер, мен қазақ деген данышпан. Бабаларды
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі соқты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Қадірлі радио тыңдармандар, егер де сіздер әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар, оның адресі nurkanmen@aiglaq.mail.ru. Сонда яқы біздің байланыс телефонымызда бар 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің осы шығармашылығыңыздың жемісімен бөлісе жатсаңыз болады. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызда біз әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Біздің бүгінгі жұмбағымызда тұрақты тіркес болып табылады. Яғни осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, енді ше қапы қалмай хабарласыңыз. Бүгінгі жасырылатын тұрақты тіркес ол қабырғаң мен кеңес. Қазақта сондай тұрақты тіркес бар, қабырға мен кеңесу деген. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы тұрақты тіркестің мағынасы қандай екенін білетін болсаңыздар, хабарласыңыздар дегім келеді. Тағы да біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз. Алғаш дұрыс жолдаған біздің жеңімпаз тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Ал енді бүгінгі хабарымызда шешендік сөздер деген бұған дейін беріліп келе жатқан шешендік сөздер, яғни қазақтың би шешендері туралы мағлұматтарды одан ары қарата жалғастырамыз. Және бүгін Википедия ашық энциклопедиясынан алынған Киікбай би туралы мәліметтерге алдымен кезек берейік. Бақат Википедия энциклопедиясынан емес, bakatkobegen.com.kz сайтынан алынған Байғараұлы Киікбай деген мақалаға кезек берейік. Мөлшермен 1693 және 1741 жылдар жасаған әрі батыр, әрі би, жеті отағасының кенжесі, шеруші Бақат әулетінің бабасы. Керейдің жеті отағасының кенжесі 18-ші ғасырдағы басты тұлғаларының бірі болып табылады. Шешен әрі би. Бұл бабамыздың шешендік өнері туралы халық жадында көптеген аңыздар сақталған. Жоңғар шапқыншыларына қарсы халық күресін жебеушілердің бірі болған. Қатысты деректерге қарағанда, Ақтабан шұбырындыдан Сырдан Орға ығыса көшкен жолда Еділ мен Есіл арасында дүниеден озған көрінеді. Киікбай шешен 1725 жылы Сыр бойында Абақ Керей ауылының игі жақсыларымен бас қосты дейтін дерек бар. Қазақстанның Ақмола облысына қарасты Атбасар ауданында Атбасар темір жол станциясынан 15 шақырым шамалы қашықтықта Киікбайдікі дейтін зират бар екен. Көбеген Ақтай әулеті Асубайдан тарайтын бәке әкелі қаз осы зиратқа бабамыз Киікбайдікі деп құлпытас орнатқан көрінеді. Қытайдың Қаба өңірінде Киікбай деп аталатын жер бар. Көнегөз қариялар осы жератының шығысында Киікбай есімімен байланыстырады. Бұл бабамыз 300-ге Киікбай шешен деген атпен мағлұм екен. Өйткені бала жасынан ел сөзіне араласқан би шешен әділ қазы болған. Киікбай би айтыпты дейтін төмендегідей мәтін ел аузына тараған екен. Сол мәтінге дәл қазір кезек берейік. Ақылым атам, білімім бойымдағы бабам, салтанатым, сабырым, сүзіп сөйлейтін сөзім, нан табарым, нәрім, жан ашырым, сабырым. Жан ашырым, жарым мен анам, бақытым, балам. Бұл менің толғаным, армансыз болғаным деген екен. Қайтадан тағы да бір қайталап айта кетейік, Киікбай би айтыпты дейтін мына бір мәтінге тағы да кезек бере кетейік. Ақылым атам, білімім бойымдағы бабам, салтанатым сабырым, сүзіп сөйлейтін сөзім, нан табарым нәрім, жан ашырым жарым мен анам, бақытым балам. бұл менің толғаным, армансыз болғаным деген екен. Кейікбайдың қара шаңырағы Арық есімді тұңғышылынан бергі ұрпақтары Арық, Зәбір, Тоқтар, Тентекбай, Таңбақан, Ердана ретімен басып келе жатқан көрінеді деп жазады Бақат шежіресі атты кітаптың 161-ші бетінде 2014 жылы қаңтарда Үрімжі қаласында шыққан кітапта. Ал ел ішінде Кейікбай жайлы айтылатын мынадай аңыздар бар. 1723 жылғы ашаршылық Ақтабан шұбырынды жаугершілік кезде туған тұңғыш баласының атын арықшылық заманда туды деп арық, екінші баласының атын құлдай жүдегенде туды деп құл деп қойған екен. Бір еткі жорықта Кейікбайға көбеген деген атақ беріліпті. Көбеген деген батырға берілетін атақ болыпты. Бұл атағым ұрпағымның есінде жүрсін, әрі үш балалы болып көбеңсіп қалдым деп, үшінші баласының атын көбеген қояды. Төртінші баласының атын жаудың беті қайтып тұрсын деп оңбай қойыпты. Және Аман, Оман есімді қыздарда болған дейді. Кейікбай ерте қайтыс болып үйленген үлкен ұлы Арық өзінен кейінгі бауырларының басына үй тігіп, бауырына қазан асып, әкелік қамқорлықпен бөлек шығарып, өзі әке шаңырағына ие болған деседі. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол қабырғаң мен кеңес деген тұрақты тіркес. Егер де сіз осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Құрметті радио тыңдармандар, ал біздің байланыс телефонымызды сол үшін естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып, сондай-ақ біздің осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын жолдаңыздар, әрі біздің хабарымызға қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді де жолдай отырыңыздар дегім келеді. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Музарт тобының орындауындағы «Үш қоңыр» атты тамаша әуенді барлығымыз бірге тыңдайық. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қамында жері, рахым мұратымған жері. Ай, шоңарам тау бесігім, жүрегімде мәңгесіні.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Насар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы және сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қабырғаң мен кеңес деген тұрақты тіркес. Осы қабырғаң мен кеңес деген тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екен білетін болсаңыздар, құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі сіздердің тыңдап отырғандарыңыз шешендік сөздер және оның ішінде киікбай би туралы, яғни киікбай шешен туралы мәліметтер болып табылады. Біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Бір жорықта Абылай бастаған қазақтың қолы дұшпанын ойсырата жеңіп, зор қуаныш мол олжамен қайтып келе жатып, жол бойы Абылай хан бір төбенің басына шығып, сарбаздарынан: "Біз жауды жеңдік, енді кімнен қорқамыз?" деп сұрайды. Сарбаздары: "Біз ешкімнен қорқпаймыз" деп шулап кетеді. Сонда Киікбай атын екпіндете Абылай ханның қатарына келіп, "Ел ішінде бақталастық, бек ішінде тақталастық" деген болады. "Бақталастық қылған елде береке болмас, тақталастық қылған бекте пәтуа болмас. Мен сол екеуінен қорқамын" депті. Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданынан шығатын Сарыарқа газетінде бір молда жиылған жамағатқа былай деп уағыз айтыпты деп жазылған екен. "Сақал мұрт қойыңдар, сақал мұрттың әрбір талында періште тұрады" дейді молдамыз. Сонда Киікбай шешен: "Онда періштенің бәрі бота қара мен шешен қараның мықтыларында деш, олардың бақайынан басына дейін тола тік қой" деп жиылған елді ду күлдіріпті. Өкінішке орай Киікбай шешен туралы мәліметтіміз жоққа тән деп жазады дәл сол газет. Қазақстан журналистер одағының мүшесі Қалиасқар Шыныбектегі Сарыарқа газетінің 2012 жылғы маусымдағы бір санында. Шеруші руының бас батыры Байтайлақ болса, биі Киікбай шешен болған екен. Киікбай қайтыс болғаннан кейін Байтайлақ батырдың батырлы Шұбаш билейді. Шұбаш өмірден өткен соң шерушінің шаппа сәулетінен шыққан Жантұяқ батырдың баласы Шомақ жастай билікке отырып бала би атанды. Шомақта жас қайтыс болып, әбен есімді бір қыз қалып, немере ағасы Жиенбай бауырына салып асырапты. Кейін ажы төреге ұзатады. Шомақ Шұбаштар өлген соң шашау шыққан шерушінің басын қосып Киікбайдың немересі Ақбай билеген. Киікбайдың әкесі Байғара Дүрия Сарай есімді екі әйел алған екен. Сол жайлы ақын тарихшы Ақтай ұрпағы Асубайұлы Мерзатхан былай деп жырлаған екен: "Әжеміз Дүрия бір түс көріпті, түсінде дәл мынандай іс көріпті. Туыпты жеті қасқыр бөлтірген, жауыз боп сарай көмізді жарып кетті" дегенде бір қария түсін жорып, мәнісін былай депті түсіндіріп: "Жеті ұлды боласың екеу ара, ержүрек мықты-мықты болар дара. Ел жерін қадірлеген адам болар, адам болар. Өжеттік бұл арада асқан болар. Батыр боп, батылда боп елін қорғар. Азамат бас болатын солар болар. айтқаны қарияның қалай келген, айнымай дүниеге жетіл келген. Ел қорғап, найза ұстап жетеуде, Кейікбай батыр шешен ел билеген. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осы bakatkobegen.com.kz сайтында берілген осы материалды жинақтап баспаға әзірлеген қисат Таңбаханұлы екен. Ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз, яғни Кейікбай, Байғараұлы Кейікбай туралы мәліметтерді одан әрмен қарата жалғастыратын боламыз. Дәл қазір кезекті бір тамаша музыкалық әуенге береміз. Соның алдында мен сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті сала кеткім келеді. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қабырғаң мен кеңес деген тұрақты тіркес болып табылады. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екенін білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз және оның қандай аңыз бен мүмкін немесе әңгімемен немесе болған шындықпен қандай да бір әңгіме мен байланысы бар ма? Байланысы бар деп ойлайсыз ба? Ендіше сіз сол туралы да айта кетсеңіз болады. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті мен Мейрамбек Беспаевтың орындауындағы Құс қанат ғұмыр атты тамаша өнге бергім келеді. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз. Әдебиет тағылымы бағдарламасы бүгінгі хабарымыз, яғни әдебиет тағылымы бағдарламасының бүгінгі кезекті саны тағы да шешендік сөздер деген тақырыпқа байланысты әңгімелер болып табылады. Және бүгінгі тыңдап отырғандарыңыз Киікбай би туралы, оның айтқан шешендік сөздері туралы мәліметтер болып табылады. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталап естеріңізге сала кетейін. Қабырған мен кеңес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Және сондай-ақ осы байланыс телефонына өздеріңіздің пікірлеріңізді де жолдай отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Тойбастар.kz сайтында берілген мына бір мәліметтерде былай делінген екен. Қартанбай қарт баласына қыз айттырып, қалың малын түгел төлеп, таяуда келін түсіремін деп үмітті отырған кезінде қыз өзі сүйген біреумен кетіп қалады. Қартанбай алған қалың малды қайтар десе, кірбас құдасы қараптан қарап отырып, төлеу төлеймін бе деп маңайына жуытпайды. Кірбас ырық бермеуге айналған соң, билердің талқысына салайын деп әйгілі билерді, қасен дейтін қазіретті қатынастырып, қартанбай дауға кірседі. Сөйтіп ол жабай дейтін шешен, сол дауда жабай дейтін шешен айтуған бидің 17 жастағы баласын ала барыпты. Көпшілік шариғат пен қазақ жолын қатар ұстай отырып, әділ шешер деп сеніп, қасен қазіретті төбе би етіп сайлапты. Сөз қазіретке тигенде, қолдан ризалықпен берілген қалың мал қайтарылмайды. Ал екі жаққа да обал болмас үшін қартанбай малының тең жарымы қайтарылсын, деп тұжырымдайды. Бұл биліктен кейінгі аз кідірісті пайдаланып, саңқылдап сөйлей жөнелді Киікбай бала. Көп екен ғой қазіреттің көргені, көрмегінен тіленші дейтергені. Алаты мен айтар деген әділдік, зайғы болды жақсылардың сенгені, зая болды оқу іздеп кезгені, мансұқ болды білгені де сезгені. Шариғатты белдемеден бір басып, ғұламамыз өз құлқынын көздеді. Жаңа айтқан билігі жөн сөзбеді, қасқа жолдан қия шауып безгені. Тура билік бере алмай қазірет, айқындалды мықтап нәжі сезгені. Дегенде көпшілік ду күледі. Жұрт дау билігін айтуды Киікбай балаға жүктейді. Сонда Киікбай, әлімше сөйлеп көрейін, дау төресін берейін. Төре әділ болмаса, қазіретке өлейін. Малын қайтару керек, айтпесең, даужан жал тынбас. Сен айырлыққа бақпа, қызыңды екі сатпа, қойдан қасқыр тумас болар. Сол әкеңнің әдетін сақта. Уа, қапы соққан қартанбай, қояды деп ойлама, қалың малды қайтармай. Сен малыңды қайтарып аласың, бұл дауданы елге біттім деп барасың. Тарту таралғын қайтпайды, ашып айтайын бұларасын. Қызғынына жатпайды олар, ол кезіндегі жарасым. Осы айтқан тоқтамға қайсыңның барталасың? Талаш жоқ, әділ билік, қарағыл қақ жарылды деп шуласыпты көпшілік. Сол күннен бастап Киікбай деген есімге би деген сөз қосылған екен. Құрметті радио тыңдармандар, тағы да Киікбайдың осы жерде айтқан билігін тағы да бір қайталай кетейік. Жұрт даудың билігін айтуды Киікбай балаға жүктейді. Сонда Киікбай былай дейді. Әлімше сөйлеп көрейін, дау төресін берейін. Төре әділ болмаса қазіретке өлейін. Уа кешірімшіл кірбас, қартанбай еді құдаң сырлас. Малын қайтару керек. Айтпесең даужан жалтын бас. Сен айырлыққа бақпа, қызыңды екі сатпа. Қойдан қасқыр тумас болар, сол әкеңнің әдетін сақта. Уа қапы соққан қартанбай, қояды деп ойлама, қалың малды қайтармай. Сен малыңды қайтарып аласың, бұл даудан елге біттім деп барасың. Тарту таралғын қайтпайды, ашып айтайын бұл арасын. Қызғынына жатпайды олар, ол кезіндегі жарасым. Осы айтқан тоқтамға қайсыңның барталасың? Сонда талаш жоқ, әділ билік, қарағыл қақ жарылды деп шуласыпты көпшілік. Көпшілік сол күннен бастап Киікбай деген есімге би деген сөз қосылған екен. Сөйтіп Киікбай би деген атқа ие болған көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы сәтте, дәл осы аралықта тағы да бір тамаша музыкалық әуенге кезек береміз. біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да қайталап айта кетейін. Қабырғаң мен кеңес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз ендеше қапыл қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал дәл қазір кезекті Рамазан Стамғазиевтің орындауындағы «Сағыныш» деген әнге беретін боламыз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышамыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Сені таныстым деп болған аман зарығып күткен жандай жол қарадым шабытым сарқылдым ма деп жүрдім Ақ тілегін қолда жаным Шабытым сарқылдым ма деп жүрдім Ағаңның ақ тілегін қолда жаным Аша қалсам ойдан жабығаман Сәулесін түсірсе деп жаныма күн Жүрегім тар кеудемде талып соғып Құранып сағынамын Жүрегім тар кеудемде талып соғып Өзіңді от құранып сағынамын Сырайын жыр әнімді Сен едің Сылдырлатқан болағымды Өмірдей түсіндім де Сен арқылы Қуанумен мұңайуды Өмірді түсіндім де сен арқылы Үйрендім қуанумен мұңайуды Сеней жолықтым деп мұңданамын Ағаңның қал жағдайын біл қарағым Төбіңнен қазба ұр бұлт қалқып ұшса Сенің ақ орамалы болғаның тебеңнен қазба бұр бұлт қалқа бұшса ол сенің ақ ораман бұлғағаны ол сенің ақ ораман бұлғағаны
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Әдебиет тағылымы бағдарламасы және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес мағынасын білетін болсаңыз, өздеріңіздің жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол қабырғаң мен кеңес деген тұрақты тіркес болып табылады. Ал құрметті радио тыңдармандар, сондай-ақ біздің осы WhatsApp желісіне, осы байланыс телефонындағы WhatsApp желісіне өздеріңіздің осы хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді де жолдай отырсаңыздар болады. Ал қазір кезекте біз Киікбай би туралы мәліметтерге береміз. Тойбастар.кз сайтында берілген мына бір мәліметтерде тағы да былай делінеді. Киікбай шешен қаңтар айының қарсаңында Батыс Қазақстан еліндегі ілігіне бара жатып, көрбілте жолда байқамай бұрылып кетіпті. Жол қарап жүргенде сол елдің атақты ақсақалының бірі кезігіп, бір нәрсеңді жоғалтқансың ба бейбақ, табатынсың ба деп әжуалапты. Сонда Киікбай би, көрмеген жердің ойшыл құры көп, деп жауап береді. Жаңағы жолаушы, атақты ақсақал кімнің баласысың, деп сұрайды. Сонда, білсең әкемнің, білмесең халықтың баласымын, деп жауап береді Киікбай. Әкеңнің атына ұят көргенің, төл ішіндегі арамзы екенсің ғой, дейді жаңағы ақсақал. Жоқ, олақ сұраққа шолақ жауап, арамзалыққа барма ақсақал. Дәл кімнің баласы екеніңізді анаңыз ғана біледі, деп Киікбай тағы да жауап береді. Суырылып тұр екенсің, сөйлей түс жігітім, дейді жаңағы ақсақал. Билікті білім айтады, көлгір адам күліп айтады. Батыр батып айтады, паңсымақ жатып айтады. Мылжың іріп айтады, датқа үгіп айтады. Надан айтса үріп айтады, жолаушы жүріп айтады, деп Киікбай орнынан қозғала бергенде не айтарын білмей сасып қалған ақсақал. Апырау, сен айтуғанның баласы Киікбай емессің бе, дейді. Болсақ болармыз. Бақтың өскелең екен, депті берекесі қашқан қарт. Бақ екі түрлі болады ғой. Соның қайсысын айтып тұрсыз? Оны тәптіштеп талдай алмаймын, шыра. Менің білетінім бірақ түрі. Молда білгенін оқиды, қарға көргенін шоқиды деген. Білгенді айтыңыз, деп талап етеді Киікбай. Патшадан алған шен болса, төрелермен тең болса, шөбі шүйген бел болса, ортаймайтын көл болса, өзіңнен туған ұлдарың жеке-жеке ел болса, міне осы бақыт. Жаңағы ақсақалдың осы айтқан сөзіне Киікбай былай деп жауап береді. Бекер айтасыз. Патшаның шені зенгі тұқымының кені. Ертең түсіп қалғандай мүнгі өгіздің теңі. Бай бір жұттық, шүйгін дала бір оттық. Байлық үшін сорлағаннан қайғысыз қарасу тоқтық. Жарлыға аремес жоқтық. Сатып алған бақыт шіріп жатқан боқтық. Нағыз бақ еңбекке бітеді. Қызыр оның талпынысын күтеді. Ғұмыр үйретіп, данышпан етеді. Сүтпен кірсе, сүйекпен кетеді. Осылай деп Киікбай жауап берген кезде жаңағы ақсақал, сонда сен дүниеден безгенсің, деген екен. Оған Киікбай би былай деп жауап береді. Жоқ, толықсып тұрмын. Ендеше соныңды айтшы, дейді ақсақал. Сонда Киікбай былай деп жауап береді. Ақылым атам, білімім бұрынғы бабам, салтанатым сабырым, сүзіп сөйлейтін сөзім. Нан табарым нарым, жанашырым анам мен жарым, бақытым балам, бұл менің толғаным. Армансыз болғаным, еш нәрсеге емеспін алаң. Бұдан басқаны өзім де тілемеймін, деп қош айтысқан екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Осы Кекбай би туралы біздің мәліметтеріміз соңына жетіп қалғандай. Ал енді дәл қазір біз мен сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті сала кеткім келеді. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол қабырғаң мен кеңес деген тұрақты тіркес болып табылады. Егер де сіз оның мағынасын білсеңіз, қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал дәл қазір кезекті көзіңнің мөлдірін аятты халқан не беретін боламыз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сіздердің бүгін тыңдап отырған хабарларыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасындағы хабарларыңыз бұл шешендік сөздер деп аталады және оның ішінде Кекбай шешен туралы мәліметтер естідіңіздер. Кекбай бидің ең соңғы мына Кекбай биге қатысты ең соңғы мына бір мәліметке кезек берейік. Бұл 90-ға Кекбай би былайша бата берген екен деп тойбастар.кз сайтында берілген мәлімет бойынша былай делінген. Уа 90-жан, 90-жан, бұл бір күнім тоқталған. Үй артына жау келді, сұр жебесі оқталған. Жалғыз жігіт би болмас, жалғыз ағаш үй болмас. Шын жүректі күй болмас, Харшақсың белгісі жауға түссе күйзелмес. Ардақтатан қараби 300-ге мәлім дараби. Жабай әкең тағы би. Күміс көмей жез таңдай қаусырып тұрған жағы би. Санатында 300-дің сен болғайсың сана би деп батасын берген екен дейді. Сонымен біздің Киікбай би туралы мәліметтеріміз осымен аяқталды. Өздеріңіз бұдан бұрында естіп қанғандарыңыздай Киікбай би туралы мәліметтер соншалықты аса көп емес. Ел аузында жүрген мәліметтерді жинағанның өзінде, оның шешендік сөздерін жинағанның өзінде осынша ғана мәлімет бар екен. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз және дәл қазір кезекті Көбей би туралы мәліметтерге бергім келіп отыр. Қазақтың тағы бір билерінің бірі 1710-1785 жылдардың аралығында өмір сүрген халқына белгілі шешен би атанған Көбей би. Бұл кісі 1779-1780 жылдардағы еңлік кебек оқиғасының ішінде болып, жолсыз жазаға ұшыраған екі жастың өліміне қатты қайғырып, тебіренген. Және бұл туралы, яғни Көбей бидің шешендігі туралы жазушы Мұхтар Әуезов еңлік кебек атты драмасында көрсеткен екен. Көбей би айтты деген ел ішінде көп деген шешендік алғыр ойлы сөздер қалған. Ақырында мен қарбатты толғауды еңлік кебектің жазықсыз жазаға ұшырағаннан кейін айтқаны екен. Сол толғауға дәл қазір кезек берейік. Осы кезде кім қарып, бірлігі жоқ ел қарып, еркімен ел жайламай, құлазып тұрған жер қарып, қаз үйрек ұшып қонбаған, айында шалқар көл қарып, көмек тиме қорлықпен арманда өлген ер қарып. Мақсатына жете алмай, ерікті өмір ете алмай, көзінің жасы сел болып зарлап өлген ару қыз бәрінен де сол қарып, қадырын біліп ұқпаса, нақыл айтқан сөз қарып деген екен. Ал дәл қазір кезекті одан ары қарата toybastar.kz сайтында берілген Көбей би туралы мәліметтерге бермес бұрын тағы да бір рет біздің тамаша бір әнге кезек берсек. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Біздің қабырғаң мен кеңес деген тұрақты тіркесіміздің беретін мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Ал дәл қазір кезекті мен Бекзат Нұрланұлының орындауындағы «Байтақ елім Қазақстан» атты әнге беретін боламын. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүрейік жеті сұғой айтар әнім. хан тарауым. Тілегім мен байлығым сарқылмасын, қазына бастасындай қарт ананың. Ешқашан арнасынан су кетпеген, жалғасы есіл оран у көптеген. Қазақтың қасиетті даласына шіркін-ай кімдер келіп, кім кетпеген. Санға қазақ көрмей азап, қыран елім мәңгілік жайнай берсін туған жерім. Санға қазақ көрмей азап, қыран елім мәңгілік жайнай берсін туған жерім.
Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар ФМ радиосының тікелей арнасында, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарлама жүріп жатыр. Ал сіздердің бүгін тыңдап отырғандарыңыз шешендік сөздер атты нақыл әңгімелер болып табылады, және оның ішінде киікбай би, сондай-ақ көбей би туралы мәліметтер болып табылады. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қабырғаң мен кеңес деп аталады. Құрмет, қабырғаң мен кеңес деген тұрақты тіркес. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хабардың соңына дейін соншалықты көп уақыт қалған жоқ, санаулы минуттар қалды. Ендіше асығыңыздар, біздің жеңімпазымызға хабарымыздан арнайы сыйлық бар екендігін тағы да айта кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, ал біз хабарымызды одан ары қарата тойбастар.кз сайтында берілген көбей би туралы мәліметтерге беру арқылы жалғастырамыз. Шәкәрімнің еңлік кебек дастанында айтылған екен, Мұхтар Әуезовтің шығармасындағы осы көбей би туралы, көбей би айтты деген шешендік сөздер, яғни ақырында мен қарабатты толғауды еңлік кебектің жазықсыз жазаға ұшырағаннан кейін айтқаны деседі. Дегенмен жоғарыда жаңа біз айтып кеткен мәліметте, яғни Уикипедия ашық энциклопедиясында бұл мәлімет, яғни сол толғау, ақырында мен қарабатты толғау толығымен берілмеген екен. Дегенмен осы тойбастар.кз сайтында ол толығырақ берілгенге ұқсайды. Ендеше сіздер тыңдап көріңіздер, біз де сол толғауға дәл қазір кезек береміз. Осы кезде кім қарып, бірлігі жоқ ел қарып, еркімен ел жайламай құлазып тұрған жер қарып, қазүйрек құш ұшып қонбаған айдында шалқар көл қарып, көмек тимей қорлықпен арманда өлген ер қарып, мақсатына жете алмай ерікті өмір өте алмай, көзінің жасы сел болып зарлап өлген ару қыз бәрінен де сол қарып, қадірін біліп ұқпаса нақыл айтқан сөз қарып, елің жөнге салмаған қос қыршынды жалмаған еспен беттей би қарып, үш күн үш түн жыладым, көзімнің жасын бұладым, жүрегім от боп елжіреп буыным босап құладым, нақыл сөзім өтпеген тентек елге жетпеген ақырында мен қарып. Аз болған соң еліміз жаулы болып жеріміз, екі қыршын қаза боп үзілді ғой беліміз. Үйіңнен дауыл кетпейді, ақмақ болып тоқ болсаң ешкімге назың өтпейді, арыстан болып жоқ болсаң ат барлығы не керек, болмаса атың сияғы, биік таудың барлығы не керек, іргесінде болмаса тұрағы. Шалқар көлдір не керек? Жағасында болмаса құрағы. Ер жігіттер барлығы не керек? Артында болмаса тұяғы. Адал сөз екі дүниеде жанның шырағы. Арам сөздің екі дүниеде бар сұрағы. Тірі жүрген адамның ақырында қара жер болар тұрағы дейді. Тағы да мына бір сөзінде былай дейді. Жүрек ат ер пырағы, ойлаған жерге жеткізер. Жақсы бала әке шырағы, көргенде құмар еткізер. Жақсы әйел үй тұрағы, жатты жақын еткізер. Тамаша алғашқы шу ду сияқты, қуанышқа көтерген су сияқты. Шуғылып аяқ жағын шерменде ғып, болады тілебішкен у сияқты. Зер ұстаған зердің жайын біледі. Жақсы басшы елдің жайын біледі. Басынан көп өмірде өткізген жан қайғыменен жердің жайын біледі. Ой дүнияй, дүниесің. Демалғанша құбыласың. Шаң жұқпайтын кейде тұлпар, кейде орға жығыласың. Кеше көледі, бүгін тақыр. Кеше байеді, бүгін пақыр. Арсатуға ақырын келе жатыр. Желдетпей тұман ашылмас, желпінбей жүрік басылмас. Өндіршіктен оқ тисе, жер таянбай тұра алмас. Міне құрметті радио тыңдармандар, Көбей би туралы берілген мәліметтер, оның айтқан шешендік сөздері осындай. Ал біз хабарымызға келіп түскен тыңдарман пікірінен бұрын біздің хабарымызда берілген тұрақты тіркестің жауабын айтқан тыңдарманымыз бар екен. Ол былай дейді. Сәбит есімді тыңдарманымыз былай деп жауап берген екен. Қабырғаң мен кеңес деген тұрақты тіркестің беретін мағынасы ойлан. Ойланып содан кейін барып шешімге кел деген мағына береді деген екен. Міне құрметті Сәбит есімді тыңдарманымыз, бұл қошемет сізге арналды, өйткені сіздің айтқан жауабыңыз өте дұрыс. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл осы Сәбит есімді тыңдарманымыз өзінің пікірін жолдаған екен, дәл сол пікірмен дәл қазір сіздермен бөлісе отырайық. Хабарда айтылған Киікбай бидің шешендік сөздерін естіп біз риза болдық. Қатты сүйсінетін сөздері көп екен. Әсіресе молданың сақал өсіріңдер деген бұйрығына, әрі сол сақалдың әрбір талында періште отырады деген сөзіне қайтарған жауабына әбден күліп рахаттандық. Себебі ондай жауапты кейде өзіміз де айтқымыз келеді. Сондай-ақ екі құданың дауында айтқан билік сөзі оның жас болса да бас болғанын білдіреді. Осындай билер қазіргі заманда да көп болсын деп жаратқан еден тілейміз. Әділ сөйлейтін, шындықты айтатын би шешендер қазір де халық арасынан шықса екен деген өзінің пікірін, тілегін білдірген екен. Құрметті Сәбит мырза, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше, сау-саламат болыңыздар.